rohkeuteen, se myöskin heijastuu sitten siinä, mitenkä ihminen käytännössä toimii. Nämä lähtöoletukset, jos tällä tavalla sanon, niin nämä vaikuttavat siihen, miten ihminen käyttäytyy. Ja muutaman ajatuksen tuon esiin tästä Daniel Nylundin toimittamasta Ajankohtainen kolmosesta. Kuinka moni muuten on teistä tutustunut tähän kirjaan? Tässä on erittäin mielenkiintoisella ja seikkaperäisellä tavalla selvitetty tätä maailmankatsomuksellista kysymystä, ja tämä olisi ihan jo oma luentosarjansa, jos tätä lähtisi perusteellisesti tutkimaan. Mutta mainitsen lyhyesti tästä hänen esiin tuomansa viisi erilaista kriteeriota, jotta maailmankatsomus olisi perusteltu, niin sen pitäisi täyttää nämä seuraavat viisi eri lähtökriteeriota. Ja ensimmäiseksi hän sanoo, että maailmankatsomus ei saa olla sisäisesti ristiriitainen. Eli tällainen loogisuuden periaate täytyy olla, sen pitää olla riidaton ja johdonmukainen. Nimittäin, jos esimerkiksi joku ihminen sanoo, että kun puhutaan Jumalan olemassaolosta, että hyvä on, Jumala on olemassa sinulle, mutta minulle hän ei ole olemassa, niin tämä on hyvin ristiriitainen käsite, sillä jos kerran Jumala on olemassa, niin hän on olemassa jokaiselle. Ei hänen olemassaolonsa ole riippuvainen siitä, että uskooko siihen joku vai ei. Tällainen loogisuusperiaate on yksi perusvaatimus, että maailmankatsomus ei ole sisäisesti ristiriidassa, vaan on johdonmukainen, että se ei ole itsensä kanssa ristiriidassa. Kun monet agnostikot sanovat, että ei voi tietää, että onko Jumala olemassa, he eivät väitä, etteikö olisi, mutta he eivät myöskään sano, että ei voi olla varmaa siitä, että onko olemassa. Mutta jos tällainen henkilö on vakavissaan, niin silloin, jos hän sanoo, että ettei Jumalasta voi tietää, että onko hän olemassa, niin jos hän on johdonmukainen, niin hän ei säästelisi vaivojaan tämän kysymyksen ratkaisemiseksi, että onko Jumala olemassa vai ei. Hän haluaisi asian pohtia loppuun asti, päätyä sitten tulokseen, että on olemassa tai ei ole olemassa, mutta se, että hän jättäisi asian siihen, että ei siitä voi tietää, niin se on hyvin ristiriitainen ajatus. Tällaisia näkemyksiä tästä johdonmukaisuudesta. Sitten toinen perusnäkemys tälle maailmankatsomukselle on se, että se ei saa olla myöskään ristiriidassa todellisuuden kanssa. Ja tästähän me olemme paljon oikeastaan puhuneet näiden tuntien aikana tällä viikolla, kun esimerkiksi tämä materialistinen, ateistinen, Jumalan kielteinen maailmankatsomus, niin se sulkee silmänsä niiltä luonnontieteellisiltä tosiasioilta, jotka selvästi puhuvat sen puolesta, että ei maailma ole voinut olla tulla kehittynyt näiden hitaiden prosessien kautta, vaan että on selvät tällaiset erilliset luomistapahtumat olleet. Se on selvästi ristiriidassa todellisuuden kanssa, ja silloin se ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa kuin että Ankka emo ei halua tunnustaa sitä rumaa ankanpoikasta, joka sen luona on, käyttäytyy ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan. Ummistaa siis silmänsä joiltakin todellisuuksilta. Ja eihän silloin, jos puhutaan toimivasta maailmankatsomuksesta, niin eihän se voi olla toimiva, jos se on ristiriidassa todellisuuksien kanssa. Kerran eräältä marxilaiselta yleisessä keskustelussa kysyttiin, että mikä olisi heille riittävä todiste persoonallisen Jumalan olemassaolosta? Että mikä olisi sellainen todiste, joka riittäisi heille siitä, että Jumala on olemassa? Niin sinne syntyi syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus, nimittäin kukaan ei osannut keksiä mitään sellaista tapaa, jolla Jumala voisi todistaa olemassaolonsa. Ja tämä johtui siitä, että heillä oli sellainen ennakkoasenne, että ei Jumalaa voi olla olemassa. He olivat etukäteen jo ennalta tähän perusajatukseen asennoituneet, niin eihän että voineet keksiä mitään sellaista todistetta, joka osoittaisi Jumalan olemassaolon. No, tämähän silloin merkitsee sitä, että ihminen sulkee silmänsä osalta todellisuutta. Sitten tämän maailmankatsomuksen tulee olla myöskin johdonmukaisesti elämään sovellettavissa. Anteeksi, täällä jäi yksi välistä pois. Maailmankatsomuksen täytyy voida selittää kaiken alkuperä, tarkoitus ja päämäärä. Tämä kysymys ihmisen elämän alkuperästä ja tarkoituksesta ja päämäärästä on hyvin keskeinen ja tärkeä ihmiselle, mutta jolla ei ole elämällä tarkoitusta, niin kyllä elämän sisältökin sitten on aika heikko. Ja seuraavaksi oli tämä maailmankatsomuksen tulee olla johdonmukaisesti sovellettavissa elämään. Nimittäin mitä hyötyä sellaisesta maailmankatsomuksesta on, joka jonkun aikaa silloin kun asiat menee hyvin, niin silloin se toimii, mutta sitten kun tulee vaikeuksia, niin sitten putoaakin pohja pois sellaiselta maailmankatsomukselta. Sanokaamme, monet ateistit niin ovat kyllä olleet vahvasti ateisteja niin kauan kuin ovat terveitä ja elämänsä voimissa olleet, mutta sitten kun ovat kuolinvuoteella ja näyttää pohjaton kuilu olevan edessä, niin sitten pohja putoaa pois siltä maailmankatsomukselta. Ja viimeiseksi maailmankatsomuksen tulee olla oikeaksi koettava ja sisäisesti tyydyttävä niin, että ihminen, hänelle ei pelkästään puhuta jostakin tulevasta hyvästä, vaan että hän voi jo konkreettisesti kokea tätä elämää eläessään, että tämä maailmankatsomus antaa hänelle sisäisen tyydytyksen hänen elämäänsä. Ja nyt kun ajattelemme tällä tavalla, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen maailmankatsomus, vaikka kaikki eivät sitä haluakaan tunnustaa, niin se, minkälainen ihmisen maailmankatsomus on, niin se myöskin suuresti ohjaa hänen käyttäytymistään. Oikeastaan nämä ennakko-olettamukset, niin nämä kokonaan ohjaa tämä, millä tavalla ihminen joko tietoisesti tai tiedostamatta on elämänsä suunnan valinnut, niin se ohjailee hänen päätöksiänsä. Täällä on mukava esimerkki. Kerrotaan miehestä, joka eräänä rumana päivänä sai yhtäkkiä päähänpistoksen, että hän on kuollut. Ja hän piti tästä päähänpistoksesta niin kiinni, että vaikka kuinka ihmiset yrittivät hänelle selittää, että kyllähän sinä nyt elävä olet, kun sitä ja sitä ja sitä, niin hän vaan itsepintaisesti oli sitä mieltä, että hän on kuollut. Ja hänet lähetettiin sitten psykiatrinkin luokse ja psykiatri yritti hoitaa häntä ja psykiatri käytti monta tuntia oikein todistaakseen hänelle. Ja sitten hän käytti tällaista menetelmää, että hän selitti tämä psykiatri lääketieteellisesti, kuinka selkeästi on todettu, että kuolleessa ihmisessä ei virtaa veri. Oikein seikkaperäisesti kaikkia lääketieteen keinoja käyttää, hän selitti, että kuolleessa ei virtaa veri. Ja sitten kun tämä psykiatri tuli vakuuttuneeksi siitä, että nyt tämä mies, niin tosiaan hän on tiedostanut ja omaksunut tämän, että kuolleessa ei virtaa veri, niin sitten hän otti neulan ja pisti hänen sormeensa ja sitten näytti tälle potilaalle voitonvarmasti, että no, katsopas nyt. Virtasi veri hänen sormestaan, no nyt et ole kuollut. Niin tämä potilas valahti aivan tuhkan harmaaksi ja sanoi, että voi hyvä tavaton, kuolleessa sittenkin virtaa veri. Tämä vain osoittaa sen, että joskus ihmisen ennakkoasenteet ja ennakko-olettamukset ovat niin pinttyneitä, niin voimakkaasti siellä, että niitä on vaikea muuttaa, ja nämä ohjaavat ihmisen käyttäytymistä. Ja nyt itse asiassa kaikessa siinä, mistä me olemme puhuneet näiden tuntien aikana, niin sellaisena taustatekijänä ja taustavoimana on loppujen lopuksi taistelu kahden valtapiirin välillä. Nimittäin mitenkään muuten minä en voi käsittää sitä, että näin selkeä ja johdonmukainen kun on tämä Jumalan suunnitelma ja Jumalan pelastustie ja tarkoitus, nämä kaikki asiat, kuinka selkeitä ja yksinkertaisia, johdonmukaisia nämä asiat ovat, niin mitenkään muuten minä en voi ymmärtää kuin, että on kysymys taistelusta kahden valtapiirin välillä. On kysymys taistelusta Jumalan valtakunnan välillä, ja sieluvihollinen vastustaa tätä, että evankeliumin sanoma ei voisi mennä eteenpäin. Panen vielä uudestaan tämän kalvon, joka meillä ensimmäisellä tunnilla oli esillä, tästä hengellisen kasvun ja päätöksenteon asteikosta. Nyt me olemme puhuneet tästä -5 ja -4 kohdalta tästä näistä asioista, niin aivan yhtä lailla kun evankeliumin eteenpäin viemisessä tuossa vaiheessa, kun puhumme evankeliumin perusasioista, ja tuossa vaiheessa, kun me puhumme siitä, että ihminen sisäisesti ottaa vastaan, tekee päätöksen Kristuksen seuraamisesta, uudesti syntyminen ja sitten kasvu Kristukseen, niin kaikissa näissä tilanteissa sielun vihollinen vastustaa ankaralla tavalla, ettei tätä kasvua ja eteenpäin menoa pääsisi tapahtumaan, niin sitä suuremmalla syyllä sielun vihollinen niin vastustaa tuolla noissa vaiheissa -5 ja -4. Ei haluaisi, että ihmisen silmät avautuisivat, että hän pääsisi näkemään ja käsittämään, että Jumala on olemassa ja että Jumala ilmoittaa itsensä oman sanansa kautta. Ja sen tähden käydään tällaista taistelua koko aika. Ihan Raamatun alkulehdiltä, sieltä syntiin lankeemuskertomuksen yhteydestä alkaen, pantiin vaino vaimon siemenen ja tämän käärmeen välillä. Ja tuota taistelua käydään läpi Raamatun, ja se huipentuu siihen tapahtumaan, jolloin Jeesus Golgatalla voitti sielun vihollisen vallat. Se riisuttiin aseista, ja nyt vihollinen on voitettu valta, mutta silti sillä on vaikutusta, ja lopullinen kiinniottaminen ja pahan vallan päättyminen tapahtuu siellä, niin kuin ilmestyskirjassa loppuvaiheessa Raamatussa kerrotaan, ja siihen asti koko aika käydään taistelua. Taistelua käydään näiden kahden valtapiirin välillä, Jumalan valtakunnan ja sielun vihollisen valtakunnan välillä. Kerran Neuvostoliitossa eräs uskovainen, joka oli saanut käsiinsä Raamatun, no siellä on hyvin harvinainen Raamatun saanti, siellä ei kaupoissa myydä Raamattuja sillä tavalla kuin meillä täällä vapaasti ole saatavana sitä. Niin tämä henkilö, kun hän oli saanut Raamatun itselleen, niin hän oli hyvin innokas Raamatun lukija, ja hän eri yhteyksissä, aina milloin vain on sopivaa aikaa, niin hän luki Raamattua. Ja sitten erään kerran hän lukee Raamattua työmatkalla bussissa ollessaan, ja vierustoveri kiinnittää huomion ja kysyy häneltä, että mitä sinä oikein luet. Hän vastaa hänelle ja sanoo, ei kuitenkaan aivan suoraan, vaan sanoo, minä luen kirjaa, joka osoittaa, että pimeyden vallat ovat voitettuja valtoja. Tämä kuulija, vierustoveri, rypistää kulmakarvoja ja ihmettelee, että mitä tämä oikein puhuu. Ja kysyy sitten hämmästyneen, että mitä, onko se jotakin mustaa magiaa? Ei, tämä ei ole mitään mustaa magiaa, vaan tämä on aivan todellista elämää. Tämä kirja osoittaa, että pimeyden voimat ovat voitettuja valtoja. Ja sen lisäksi vielä tämä kirja kaikkialla, missä se kohtaa näitä pimeyden voimia, niin siellä se paljastaa ne, eikä anna niille minkäänlaista rauhaa. Tämä oli käsittämätöntä tuolle toiselle. Ja niin hän ihmettelee ja sanoo sitten, että ei tämä voi olla, en minä ymmärrä mitä sinä puhut. Ja tuo uskovahan sanoo, että jos et sinä usko, niin minä voin osoittaa sinulle heti paikalla käytännössä, että asia on tällä tavalla. Hän otti raamattunsa ja lukee sieltä Johannes 3.16 tämän tutun kohdan ja suureen ääneen tekee sen tuossa täpötäydessä bussissa ja sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo. Mutta pitemmälle hän ei päässyt lukemisessaan, kun hänet keskeytettiin. Sieltä bussin toisesta reunasta kuuluu vihainen huuto, joka sanoo, seis, seis, lopettakaa heti paikalla. Mitä propagandaa tämä on? Ei tällaista saa täällä lukea ääneen. Ja sitten tämä uskovainen kääntyy siihen vierustoveriin ja sanoo, että näetkös nyt, tällä tavalla tämä toimii. Ne paljastaa pimeyden voimat eikä anna niille mitään rauhaa. Te olette odottanut nyt jo väliaikaa, mutta tässä oli semmoinen ajatus, että pidetään yhteen pötköön nämä ja sitten päätämme tässä ei nyt enää pitkään mene, että koittakaa kärsivällisesti olla. Tämä taistelu pimeyden voimien välillä, sen me näemme konkreettisesti tapahtuvan ympärillämme, ei ainoastaan tuolla naapurimaassa, missä hyvin näkyvällä tavalla sitä esiintyy, vaan kaikkialla, missä evankeliumia viedään eteenpäin. Siellä sielunvihollisen voimat ovat vastustamassa ja siellä me tarvitsemme saada täyttyä uudelleen Jumalan voimalla ja Jumalan sanalla ja jatkuvasti päivittäin tarvitsemme antautumista Jeesukselle Kristukselle niin, että saamme olla täynnä pyhää henkeä, niin että Herra voi käyttää meitä valkeuden evankeliumin, kirkkauden evankeliumin eteenpäin välittäjänä. Ja nyt kun päätämme tämän luentosarjan, niin toivon, että näistä tunneista on ollut todella jotakin hyötyä teille, niin että te voitte eri tilanteissa, kun tulee kysymyksiä, sitten jotakin vastata, vaikka ei ole tarkoituskaan, että kaikkia kysymyksiä yritämme selittää luonnontieteellisesti, mutta jotakin asioita me voimme myöskin tältä pohjalta ymmärtää. Kiitän teitä hyvästä osallistumisesta näihin tunteihin ja toivon teille hyvää menestystä myöskin eteenpäin. Käymme kiittämään Herraa ja päätämme yhteisellä rukouksella, olemme jonkun aikaa Herran kasvojen edessä. Noustaan ylös.